Valdība nākamnedēļ varētu sākt runāt par atvieglojumiem vakcinētajiem. Plašāka sabiedrība atvieglojumus varētu sagaidīt, kad būs sapotēti vismaz 600 tūkstoši iedzīvotāju. Tikmēr ārsti šobrīd gatavojas straujākai vakcinācijai. Tas tāpēc, ka aprīļa beigās un maija sākumā būs daudz vairāk vakcīnu. Krīzes laika atbalstam valdība novirzīja vēl vairāk nekā 126 miljonus eiro. Ar šo naudu turpinās maksāt dīkstāves pabalstus, kā arī atbalstu uzņēmumiem. Rosina arī drīzumā sākt lemt par to, kā un kad izbeigt valsts atbalstu. Aizvadītajā diennaktī atklāja 688 jaunus COVID-19 gadījumus, miruši 15 saslimušie. Turpina pieaugt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs. Latvijā pamazām pieaug COVID-19 Dienvidāfrikas paveida izplatība. No vairāk nekā 100 gadījumiem 5 atklāja bīstamu vīrusa mutāciju. Vakcīnas efektivitāte pret šo mutāciju ir zemāka. Pirmo reizi šādu paveidu Latvijā atklāja aprīļa sākumā. Vakcinācijas projekta biroju no rītdienas pilnībā pievienos Nacionālajiem veselības dienestam. Līdz šim tā bija veselības ministrijas struktūra vienība. Šāda kārtība bija paredzēta jau iepriekš, bet tas notika vēlāk nekā plānots. Līdz ar izmaiņām vakcinācijas biroja darbiniekiem samazināsies atalgojums. Valdība šodien veselības ministrijas valsts sekretāra amatā apstiprināja Indru Dreiku. Līdz šim viņa vadīja veselības inspekciju. Dreikai ir ilga pieredze valsts pārvaldē, zināšanas veselības jomā, un viņa ir vadījusi lielu kolektīvu. Lai varētu ceļot, vajadzēs digitālu zaļo certifikātu. Latvija tādu plāno ieviest jūnijā. Projektu izstrādās Nacionālais veselības dienests. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā veica Latvijā unikālu operāciju. Pirmo reizi Latvijā augšdelma kaulu pilnībā aizvietoja ar endoprotēzi. Operācija bija kādam 38 gadus vecam vīrietim. Viņa kaulu smagi skāra onkoloģiska saslimšana. Parasti šādās situācijās roka būtu jāamputē, bet tagad pacienta roka teju pilnībā varēs normāli funkcionēt. Dziesmu un deju svētki tradicionālā izpratnē šogad nenotiks, taču konkrēti lēmumi par svētku norisi būs maija beigās. Tā šodien vienojās valdība. Eiropas zāļu aģentūra atļauj lietot Janssen vakcīnas. Aģentūra secina, ka līdzīgi kā AstraZeneca vakcīnas, asins trombi veidojas ļoti, ļoti reti. Ieguvums ir ievērojami lielāks par risku. ASV ar šo COVID-19 vakcīnu sapotēti vairāk nekā 7 miljoni cilvēku. Rīt varētu būt lēmums par šīs vakcīnas izmantošanu Latvijā. Čehija aicina Eiropas Savienību un NATO izraidīt krievu diplomātus. Tas tāpēc, lai izrādītu solidaritāti un nosodītu Maskavas saistību ar terora aktiem Čehijā. Čehija no Krievijas arī prasīs kompensāciju. Bruņotā konfliktā nogalināja Čadas prezidentu Idrisu Debi. Viņš bija pie varas vairāk nekā 30 gadu. Nesen bija Čadas prezidenta vēlēšanas. Viņu ievēlēja jau uz 6. termiņu šajā amatā. Čada ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Un vēl par gadāmo laiku. Naktī vietām valsts austrumos un dienā arī valsts centrālajā daļā nedaudz līs. Tomēr diena kopumā būs saulaina, lai arī pa laikam debesis aizklās mākoņi. Naktī dažviet veidosies migla. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 1, plus 5, vietām 0, mīnus 2 grādi. Dienā plus 11, 16 grādu. Vietām piekrastē vēsāks plus 7, plus 9 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāce Simanoviča.